Ναι, παρακαλώ.
Κάποιος πρέπει πρώτα να έχει καθαρίσει την καρδιά του από τα πάθη του για να ενεργοποιηθεί η βασιλεία των ουρανών εντός του, ή αυτό θα γίνει μετά ή παράλληλα?
Ναι, είναι πολύ ωραία ερώτηση. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς έχει πει το εξής επιγραμματικά, εκτός από αυτά που ανέφερα: ακαθάρτο νοεί Θεός ουχήνοται. Δεν μπορεί δηλαδή να ενωθεί ο Θεός, και όταν λέμε ενεργός βασιλεία του Θεού εντός μας, προϋποθέτει αυτήν τη ζώσα σχέση, εάν ο νους μας είναι ακάθαρτος. Είναι δύο δηλαδή ασύμβατα επίπεδα, δύο ασύμβατες, διαμετρικά ασύμβατες πραγματικότητες, η ακαθαρσία, η αμαρτία και η καθαρότητα. Κατά συνέπεια, ούτε συζήτηση ότι πρέπει να προηγηθεί η κάθαρσή μας. Το ερώτημα όμως είναι των πολλών, πότε επιτέλους θα γίνει αυτή η κάθαρση? Όταν και εγώ ήμουν νέος, ευελπιστούσα ότι μάλλον θα είναι συνάρτηση μιας οριμότητας πνευματικής που θα έρθει μαζί με την αντίστοιχη ηλικιακή οριμότητα. Σας πληροφορώ υπεύθυνα για μένα, αλλά τα έχω ακούσει και από άλλους παθώντες σαν και εμένα, ότι δεν πάνε απαραίτητα μαζί. Δηλαδή, η κάθαρση του ανθρώπου δεν είναι θέμα, όπως νομίζουμε, ορίμασης ηλικιακής. Είναι ορίμασης, ας το πω, αγιοπνευματικής. Όταν δηλαδή ο άνθρωπος θα ξεκαθαρίσει θεμελιώδη πράγματα μέσα του. Ότι δηλαδή δεν θα κατευθύνεται από ό,τι κατεβαίνει από τον εγκέφαλό του, αλλά ότι έχει καθηγητική κατεύθυνση από τον Κύριό του, η οποία είναι πολύ συγκεκριμένη και αποτυπωμένη αγιοπνευματικώς στην Αγία Γραφή. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να κάνει ο καθένας μας μια διάγνωση, αυτό που νομίζει, αν είναι ορθό ή όχι, θα πρέπει να επιβεβαιώνεται τουλάχιστον γραφικώς. Το ζητούμενο λοιπόν της κάθαρσης είναι η τήρηση των εντολών. Και όταν μιλάμε για τήρηση εντολών, δεν εξαιρούμε καμία απολύτως. Γιατί η όποια εξαίρεση μιας εντολής που δεν την τηρούμε, μας λέει ο αδερφόδος Ιάκωβος ότι ο άνθρωπος πλέον είναι ένοχος όλων των εντολών. Δεν μπορείς δηλαδή αποσπασματικά να λες εγώ τηρώ αυτήν την εντολή, σίγουρα και αυτήν δεν την τηρείς, αφού δεν τηρείς όλες τις άλλες μαζί. Και πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Έχουμε πει πολλές φορές, αλλά μάλλον θα χρειαστεί να πούμε και άλλες και ευαθύνσεις να κάνουμε στο γεγονός ότι ενώσω μεθοδολογικά δεν ξεκινούμε αυτό που υπογράμμισα και σήμερα ακόμη, δεν ξεκινούμε από την μετάνοια που νοείται όχι αποσπασματικά για κάποιες αμαρτίες μας που διαπιστώσαμε οι ίδιοι ή μας απεκάλυψε το Άγιο Πνεύμα με την έμπνευση τη συγκεκριμένη που λέμε, αλλά αυτή η μετάνοια θα πρέπει να συνοδεύεται εντελώς απαραίτητα από την συγχωρητικότητα προς τον πλησίον που μας βλάπτει. Αν δεν γίνει το δεύτερο, ακυρώνεται το πρώτο. Δηλαδή, το εισπράτης πρόσκαιρα, πολύ πρόσκαιρα, όπως το εισέπραξε ο χρεώστης των μυρίων ταλάντων. Του τα χάρισε ο Κύριος. Δεν χάρηκε όμως αυτήν την εξόφληση του τεράστιου χρέους του, γιατί δεν συγχώρησε αυτόν τον πλησίον ο οποίος του χρωστούσε ελάχιστα. Αυτό βέβαια δεν έχει μια δικαιική αντίληψη. Προσέξτε, έχει και εκφράζει μια σχέση με τον Θεό ο οποίος είναι ο αγαθός και θέλει και εμείς, ενώ όσο θέλουμε να είμαστε στο σώμα του, να είμαστε αγαθοί, δηλαδή όχι δικαιικοί. Αν έχει ή δεν έχει δίκιο ο άλλος που μας έβλαψε και μας βλάπτει ίσως ακόμη και μας αδίκησε και μας αδικεί και μας εχθρευόταν και μας εχθρεύεται, αλλά εκ καρδίας τον συγχωρούμε, τον βάζουμε δηλαδή βιωματικά στο ίδιο σώμα, ο χώρο που του ανήκει, που είναι το σώμα του Χριστού. Βεβαίως εκείνος, ενόσο δεν τακτοποιηθεί ο ίδιος, δεν θα γίνεται αποδέκτης της ζωής της κεφαλής αυτού του σώματος που είναι ο Χριστός. Αλλά εμείς να γνωρίζουμε ότι αφού δεν μπορούμε να κρίνουμε, δεν μας επιτρέπεται, μας βγάζει κόκκινη κάρτα συνέχεια ο Χριστός, να μην κρίνουμε, γιατί είναι αντιποίηση αρχής, μόνον αυτός μπορεί να κρίνει που έχει όλα τα δεδομένα και κρίνει στο τέλος άλλωστε. Εμείς θα τον αγαπούμε χρεωστικώς, προκειμένου να απελευθερωθούμε από τον πονηρό. Αν δεν λειτουργήσουμε έτσι, δεν θα εισπράξουμε αυτήν την απελευθέρωση στο σύνολό της και ουσιαστικά θα ακυρωθεί και η πρώτη δωρεά που μας έγινε ως απελευθέρωση. Αλλά αυτό είναι το λιγότερο και θέλω να το προσέξουμε αυτό το σημείο. Εμείς δεν αγωνιζόμαστε απλώς τηρώντας τις εντολές να απαλλαγούμε από τον πονηρό ο οποίος μας επηρεάζει ή μας κατευθύνει, ούτε να φτάσουμε σε ένα επίπεδο αναμαρτησίας. Αυτό είναι το λιγότερο. Γιατί όπως βλέπετε συζητούμε εδώ την ενεργοποίηση της εν ημίν Βασιλείας του Θεού, που είναι πέρα από την αναμαρτησία. Δηλαδή είναι μία γεύση, και αυτό που τώρα τα λέω εγώ για εκείνους που δεν τα έχουν γευτεί, γιατί ένας που τα έχει γευτεί καταλαβαίνει ότι λέω γνωστά πράγματα. Ότι δηλαδή αμέσως μετά γεύεται εν πάση αισθήσει, υπερπάσαν αίσθηση και υπερνούν αυτήν την ζωή, δηλαδή του Αγίου Πνεύματος. Νιώθει την διοχέτευση ζωής αιωνίου στην παρούσα ζωή. Και αυτό, όπως λένε μεγάλοι Άγιοι, όπως ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, ο Άγιος Μάξιμος, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος, αν δεν το έχουμε εδώ ως πρόγευση, δεν θα το έχουμε εκεί. Δηλαδή είναι εντελώς απαραίτητη προϋπόθεση, η οποία βεβαίως δεν γνωρίζουμε πότε θα συμβεί στον κάθε άνθρωπο, έτσι. Το καλύτερο και το ευτυχέστερο είναι να γίνει πολύ νωρίς, ώστε και στην παρούσα ζωή να γευτούμε, αλλά κυρίως να ανοιχτούμε ως προς την δεκτικότητά μας, ως προς την πνευματική χωρητικότητά μας αυτής της βασιλείας όσο το δυνατόν περισσότερο, γιατί όταν θα πεθάνουμε από εκεί και πέρα θα αρχίσει η περαιτέρω διεύρυνσή μας και έχει τεράστια σημασία του πώς πεθαίνει κανείς όταν πεθαίνει. Και στην προκειμένη περίπτωση, επειδή δεν το γνωρίζουμε αυτό και τα έχει τα δεδομένα όλα ο Κύριος, δεν μπορούμε πάλι να κρίνουμε, αλλά εκείνος που έχει όλα τα δεδομένα γνωρίζει σε ποιον και πότε και πόσο θα κάνει μεθεκτή αυτήν την εμπειρία της αιωνίου ζωής στο παρόν, ώστε να μην βλαφτεί. Και έχουμε περιπτώσεις, όπως μου έλεγε και ο Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, που μπορεί να το κρατάει για κάποιους την τελευταία στιγμή, η οποία είτε να εκφραστεί με το άκτιστο φως στο πρόσωπό του που μέχρι τότε ήταν τελείως άγνωστο ποια ήταν η κατάστασή του, είτε να μην γνωστοποιηθεί κιόλας. Ο Κύριος είναι αυτός που οριοθετεί τα πράγματα και να γίνει μέτοχος πλέον από το θάνατό του και μετά αυτής της πραγματικότητας για την οποία μιλάμε. Σίγουρα όμως είναι η εντελώς απαραίτητη προϋπόθεση βιώσεως της μέλουσας αιώνιας ζωής. Και να ζητούμε και να επιδιώκουμε αυτό, το ζητείτε την Βασιλεία του Θεού δηλαδή, έχει αυτή την έννοια, ζητείτε την ενεργοποίηση της εν ημίν Βασιλείας, γιατί τότε θα είναι βέβαιο ότι βρισκόμαστε σε αυτήν την ασφαλή κατεύθυνση η οποία πιστοποιείται εν Αγίου Πνεύματι, ότι είναι μια πραγματικότητα. Όλοι να το αμφισβητούν γύρω σου, όπου και αν τα πεις, αν μπορούν οι πάντες να το αμφισβητούν. Όμως εσύ αν την έχεις αυτή την εμπειρία, δεν σε επηρεάζουν καθόλου, γιατί η αλήθεια του Χριστού είναι αυτοβεβαιωμένη μέσα σου, όπου δηλαδή είμαστε κατ' εικόνα και το κατ' εικόνα κινείται βιωματικά στην προοπτική του καθομοίωση. Και αυτό είναι η αλήθεια, η οποία δεν έχει σχέση με τον αριθμό.